Verið velkominn í einfalda þriggja mínútna hugleiðslu. Eins og venjulega, þá skulum við byrja á því að koma okkur þægilega fyrir í sitjandi eða liggjandi stöðu. Pössum bara baki sér beint og við þurfum ekki að spenna neina vöðva til að halda stöðunni. Við lokum augunum og setjum athyglina í andardráttinn. Öndum rólega inn og út nefið, hægjum á andardrættinum og höldum athyglinni þar. Þegar hugur okkar fyrir flakk, eins og hann gerir alltaf, og setjum athyglina aftur í andardráttinn og leiðum hugsunum bara fjúk í burtu án þess að berjast við þær. Athyglin í andardrættinum, öndum rólega inn og út nefið og við leiðum okkur að vera hér og nú. Svo byrjum við hægt og rólega að koma tilbaka, reyðum fyrst tærnarörlítið og svo fingurnarörlítið. Við opnum augun, endur nærð, tilbúin í það sem næst á dagskrá. Við heyrumst aftur í næstu hugleiðslu. Vonið þið í góðan dag.